sango na vewa.
Pokwela muna baibanso buzwi bakuya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, lola kala Amerika uto Washington, edi isango. Baleopar ya ikolo Kongo Demokratik ya lisanu ya ndembo bakaboni na bukukani mungete moko ngambo iso na bataifa Stars ya Tanzania na mache bitamina stad Mazembe na Lubumbashi. Dieu merci mbukani uyu azungi na Leopar si manamibu mingi achaki mungete ya Baleopar na 23e minute pe bataifa Stars bazungi saki na 36e minute na Simon Souva. Mbula matari ya ikolo shini pa milibu bimisi ya makele toba mina na muhibi buzali kusalama na mungili ya ikolo Kongo Demokratika mingi mingi na Sud Kivu tuma ya shina zujinga apesi sango yangusi mana kusulola na nzela ya singana ministre ya mina ya ikolo Kongo Demokratika madama Antoinette Samba Kalambai ntuma zujinga alaki ete mboka na ye elingi sala elongo na bakonzi ba RDC na kupesa etumbu na baye bazali kusala mbeba eye. Alobi ete Chine enjimi ete ba enquête ye singeli ko salima kasi na ko tusa bo solo pe na ko buya lokuta pe ku ina bapaya pe ko tinda bato ko salama be na bapaya nzokande ba kompani mingi ya ba chinois na ebikolo misusu ye pa milambi na ko bimisa makili na bozangi bo talami ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika kasi ministre ya mine ya RDC na moninga baye ya interieur ba telimili mukanu ya gouverneur tumukambi ya tuka ya Sud Kivu ya kote le misa misala ya ba kompani eye na ngambo na yango akaja association congolaise pour l'accès à la justice esengi bobenganami ya ba juna banso bazali na mbeba eye pe enketi ekosangisa na bayi société civile tutunaki maître Georges Kapiamba
ye atika la na ye kimiati atika kaka enketi esila aza la presete eske ye akanisi ke soki makambo ana et se commettre na mboka na bango na Chine ke zaki ba Congolais ba ringa ba la vraiment na Kimia parce que yebi ke biso dans les heures qui suivent to za go publier communiqué de presse et voilà que ke ba Congolais ba zali maltraité na Chine to pensa kaya étudiant moko d'ici la fin de la journée to zo publier yango
mampinga me ikolo Congo Démocratique masakoli ete masikoli kulika bato tukusambo ba memama ki lobiluleki na ba ADF na mafifi na irumu na ituri bulayi na Christina Bedito
sima ADF koboma peko kima na bato na zamba kotumba mituka na nzela komanda luna jil ngongo molobelia FRDC alobi
na tango oyo mapinga ikolo ezali kosala mosala na yango depuis lobi tango munguna a take konvoi, to landi banguna pe to rekipere na maboko ya batomboki wana baike ya population. Konvoi ezali sekirite oyo tozali kosala en attendant tozali ko mene ba operasyon ya neutralizasyon ya banguna.
Sokande Gracia de Saint-Nicolas, depute national asengi na mokonzi ya ekolo ati ya bakonzi misusu ya sika pona etat de siège.
Ezali bongo ya kokamwa, ne tozali ko tisenga na tatambo ka ya ekolo, ako kakolongola chef d'état major, po azoko kwa lisusu kwa sekirize populasyo te. E pi tozo senga lisusu na ba guvernemi baliwa na nyoso kwa lungula bangwa pesa batu msusu uba kukiku kwa sala msala ya mwalamu na etat de siège.
Punya, Republic Democratic de Congo, Christina Bedito, pona vio.
Uganda ezungi si ba moteur kama mibale e kangamaki nguto mibu minei na balo bimbisi ya ekolo Congo Democratic na laka Edouard Boulayi na Eric Asmoisi.
Noweka vasi ya mukambia ba lo bimbisi likolo ya tima Edouard akumi si c'est un mokonzi wa ekolo Congo Démocratique pona ko sala manso poete bisale likama mibale biye bikuka kozungisa ma na ba lobby mbisi ya mbotama ekolo Congo Démocratique.
Leo kuna kuwa kuachiliwa ma moteur ambao zilikuwa
lilo ezali na ba moteur e kangema kila ekolo Uganda sima mbula mine na ndambo epesa mina biso to pesi matondo na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Sekedi poete ya yokana kina yureka kuta Museveni
ambao ametenda wakifanya uhusiano pamoja na Yoweri Kaguta Museveni.
Sango yango esepelisi mingi pe baisu ete civil na teritori ya Beni. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso voalingala.com tukuzwa sango na buzindo tu like pe Facebook na biso ezalaki wabino edi isango uta Washington na nzela ya singa tuzalaki na Fatou Alimasi Kalala.